Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь прадала Расіі магістральныя газаправоды Белтрансгазу і атрымала зніжку на цану газу на будучы год. Расія таксама абавязалася выдаць шматмільярдны крэдыт на будаўніцтва Беларусі атамнай электрастанцыі. 64 праваабарончыя арганізацыі заклікалі беларускія ўлады неадкладна вызваліць праваабаронцу Алеся Бяляцкага.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 23 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Маскве сёння па выніках сустрэчы Александра Лукашэнкі з расійскім кіраўніцтвам падпісаны шэраг пагадненняў. Падпісанае пагадненне аб 10-мільярдным крэдыце на будаўніцтва беларускай атамнай электрастанцыі. Белтрансгаз цяпер пераходзіць у поўную ўласнасць «Газпрому». Расійскі манапаліст даплоціць за гэта 2,5 мільярды даляраў. Згодна з падпісанымі сёння кантрактамі, з наступнага году расійскі газ патаннее для Беларусі больш чым у паўтара раза. Агулам, паводле падпісаных пагадненняў, Менск атрымлівае ў рознай форме каля 15 мільярдаў даляраў. Падрабязнасці гэтага далі ў нашай праграме. Адначасова сёння ў Маскве Рада па правах чалавека пры прэзідэнце Расіі заклікае вызваліць беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага, асуджанага ўчора судом у Менску на 4,5 гады пазбаўлення волі. Камітэт ААН па правах чалавека скрытыкаваў Беларусь за шматлікія і пастаянныя падазрэнні ў распаўсюджаных катаваннях і кепскім абыходжанні з вязнямі. Камітэт таксама выказаў занепакоенасць тым, што беларускія ўлады паведамляюць пра выкананне смяротнага пакарання сем'ям асуджаных толькі праз некалькі тыдняў пасля выканання прысуду. Беларусь адзіная краіна ў Еўропе, якая дагэтуль практыкуе смяротнае пакаранне. Працягваем навіны. Ліга арабскіх дзяржаў заявіла, што для Сырыі мінуў тэрмін выстаўленага ёй ультыматуму. Краіны Лігі патрабавалі ад Дамаску пусціць у краіну, дзе працягваюцца крывавыя сутыкненні паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі прэзідэнта Башара Асада, назіральнікаў ад гэтай арганізацыі. У суботу міністры эканомікі краінаў Лігі на нарадзе ў Каіры абмяркуюць магчымыя эканамічныя санкцыі супраць Дамаску ажно да гандлёвага эмбарга. У сталіцы Егіпту Каіры сёння тысячы дэманстрантаў сабраліся на плошчы Тагрыр, дамагаючыся адстаўкі вайсковага кіраўніцтва краіны і пратэстуючы супраць выбару вайскоўцаў на пасаду пераходнага кіраўніка краіны. Паводле шэрагу паведамленняў, найвышэйшая вайсковая рада напярэдадні даручыла ўзначаліць пераходны ўрад колішняму прэм'ер-міністру пры зрынутым прэзідэнце Хосні Мубараку. Мяркуецца, што Камаль Аль-Ганзуры будзе кіраваць краінай да прэзідэнцкіх выбараў, прызначаных на чэрвень 2012 году. У сталіцы Йемену Сані сёння ўспыхнулі ізноў жорсткія сутыкненні паміж варагуючымі паміж сабой атрадамі сілаў бяспекі. Паводле мясцовых жыхароў, бой паміж паўстанцамі з першай бранятанкавай брыгады, якую ўзначальвае генерал Алі Мухсен Аль-Ахмар, і атрадам урадавых сіл на чале з пляменнікам прэзідэнта Алі Абдулы Саліха працягваўся больш за 2 гадзіны. Сутыкненні адбыліся каля рэзідэнцыі віцэ-прэзідэнта Мансура Хадзі, да якога перадаецца ўлада ў краіне, згодна з падпісаным у сераду планам па ўрэгуляванні палітычнага крызісу ў Йемене. Сёння пасля пятнічнай малітвы ў Сані чакаюцца новыя дэманстрацыі прыхільнікаў і праціўнікаў Саліха. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.